Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Dodik poručio Erdoganu, ovdje nije sultanat, niti će ikada biti.
Odluka o pooštravanju kontrole na granicama Europske unije nije usmjerena protiv građana Zapadnog Balkana, tvrde europski zvaničnici.
Kod Bileće osveštena tri spomenika poginulim srpskim junacima iz tri rata.
Lokalni izbori na Kosovu, na prelazu Jarinje uhapšene tri osobe zbog sumnje da se u autobusu sa građanima koji su krenuli na glasanje nalazi bomba.
Odbojkaši Mladosti iz Brčkog danas gosti ACH Voleja u Ljubljani u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
Stiže promjena vremena, sutra oblačno i osjetno svježije. Podsjećanje predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdoana da mu je Alija Izetbegović ostavio BiH na čuvanje i da je nikada neće ostaviti izazvala je brojne reakcije i osude zvaničnika srpskog i hrvatskog naroda. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručuje da je takva izjava neprihvatljiva i opasna po mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini. Alija Izetbegović nije vlasnik Bosne i Hercegovine da je povjerava na čuvanje kao svoju imovinu, kaže vodeći bošnjački intelektualac Muhamed Tunjo Filipović. Vjerodostojnost Erdoanove izjave potvrdio je Bakir Izetbegović, pripremio Stjepan Zlikovac.
Nije prvi put da izjave turskog predsjednika Tayyipa Erdogana o svojatanju BiH podižu veliku prašinu i izazivaju brojne oštre reakcije srpskih i hrvatskih zvaničnika. Nisu bezčujni ni glasovi iz bošnjačkog korpusa koji gledaju ka zapadu, a ne bliskom istoku. Predsjednik Srpske Milorad Dodik poručuje da ovaj prostor nije sultanat, niti će ikada biti, bar dok se Srbi pitaju. Erdoganova izjava je neprihvatljiva, opasna po mir i stabilnost u BiH i otkriva ambicije Turske na Balkanu. Predsjednik Dodik kaže da Erdogan zaboravlja da dva od tri konstitutivna naroda vladavinu Turske u BiH pamte po prolijevanju krvi hrišćanskog stanovništva i koje je upoznalo islam na najbrutalniji način. Šef kluba poslanika SNSD-a u BiH parlamentu Staša Košarac podsjeća da BiH nije vlasništvo jedne porodice i da očekuje reakciju BiH diplomatije na Erdoganovu izjavu.
Mislim da to vrijeđa interese srpskog naroda, to vrijeđa našu identifikaciju i definitivno vrijeđa nas iz Republike Srpske s obzirom na činjenicu da je Bosna i Hercegovina sastavljena Dejtonskim sporazumom od Republike Srpske i Federacije BiH.
Delegat u klubu Hrvata Doma naroda Mario Karamatić pita koju je to teritoriju Alija Izetbegović ostavio Erdoganu na čuvanje.
Čak i Alija Izetbegović nije imao nikada više od nekih 20-23% Bosne i Hercegovine pod kontrolom, tako da definitivno nije mogao ostaviti cijelu Bosnu i Hercegovinu u amanet, kako oni to kažu, gospodinu Erdoganu.
Vodeći bošnjački intelektualac Muhamed Tunjo Filipović podsjeća da Alija nije vlasnik BiH, pa da je povjerava na čuvanje kao svoju imovinu. Filipović ukazuje na historijske činjenice krajem 19. vijeka i ponašanje Turske prema ovim prostorima.
Ali ako bi Erdogan iz toga izvodio nekakvu svoju posebnu odgovornost ili prava, prema nama nema tih prava i nema te odgovornosti. Naša politika mora da se zasniva na našoj volji našeg naroda, na odlukama koje donose naši politički predstavnici i to je ono što je bitno.
Lider SDA Bakir Izetbegović kaže da se Erdoganova izjava cjepidlači i da je amanet briga nad nečim. Potvrđuje da je njegov otac ostavio BiH u amanet Erdoganu. Oglasio se SDP koji u saopštenju navodi da se država ne ostavlja u nasljedstvo kućnim prijateljima jer je ona amanet svih građana.
Odluka Komiteta za civilne slobode Europskog parlamenta da podrži uvođenje oštrijih mjera za ulazak, izlazak i putovanje kroz Europsku uniju nije usmjerena protiv građana zemalja Zapadnog Balkana. Ovo je za naš radio izjavila stručnjak inicijative za europsku stabilnost Aleksandra Stiglmajer. Ona istakla da to nije ni vraćanje viznog sistema, već korak Unije kako bi se obezbijedila što bolja sigurnost građana. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović s druge strane ocjenjuje da uvođenje dodatne procedure za zemlje od kojih većina ima status kandidata za članstvo znači ili da su one od članstva dalje nego što se želi priznati ili da su bezbjednosno rizične više nego što se o tome govori. Opširnije Darko Đurić.
Cvijanovićeva kaže da se prijedlogom Europske komisije da u buduće za ulazak u Europsku uniju građani Zapadnog Balkana moraju imati odobrenje nadležnih službi Unije šalje poruka da je europska perspektiva ovog prostora na dugom štapu. Međutim, ona ističe da ako će to pomoći poboljšanju opšte bezbjednosti u Europi, onda takvu odluku ne treba dramatizovati. Upravo poboljšanje opšte bezbjednosti u Europskoj uniji, posebno poslije niza terorističkih napada i migrantskog vala, glavni su razlozi što će biti pooštrene kontrole, navodi stručnjak inicijative za europsku stabilnost Aleksandra Stiglmajer.
Ova nova mjera Europske unije nije usmjerena protiv građana Zapadnog Balkana, nego se tiče svih 60 država na svijetu sa kojima EU ima bezvizni režim. I pozadina je da EU želi malo provjeriti ko uđe u Europsku uniju iz tih 60 država. To je momentalno godišnje 30 milijuna ljudi i o njima se ništa ne zna.
Primjena novog sistema za ulazak u Europsku uniju trebala bi da zaživi krajem 2019. ili početkom 2020. godine, dodaje Stiglmajerova.
Neko koji želi doći će morati elektronski ispuniti jedan formular, to nije puno pitanja, platiti sa kreditnom kartom. Za sada izgleda će to biti 10 eura i to će važiti 3 godine. To znači u roku 3 godine se može ulaziti i izlaziti Europske unije bez broj puta. Možda će se cijena još promijeniti, zato još je u diskusiji koja će biti. Europska komisija bila predložena 5 eura, to znači to će se još vidjeti.
Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević objašnjava da nije čudno što će biti uvedene dodatne kontrole posebno, kako kaže, kada je u pitanju BiH.
Europa nas kažnjava, mi smo tu kaznu debelo zaslužili, ovo neće biti sigurno jedina kazna, bit će tu kazni i u drugim sferama, u sferi smanjenja investicija. Kada idu ovakve bezbjednosne mjere, za njima ubrzo ide povlačenje kapitala i smanjivanje investicija upravo zbog bezbjednostnih rizika.
Građani navode da su protiv toga da se dodatno plaća ulazak u Uniju.
Naravno da sam protiv svakog nameta što se tiče za građane. Jer, nažalost, ja kažem, svaki problem sve se rješava na taj način da se samo od građana uzima. Naravno da sam protiv to.
Kako uopšte mislite da ovaj narod izdrži sve? Dok kažu odliv mozgova, jel da? Na koji način pokušavaju da ostave tu omladnu? Trebaju nama mozgovi, treba nama omladnu, na ovaj način.
Teško.
Do kraja godine Europski parlament trebalo bi da usvoji predloženu mjeru. Potom sljedeće godine bi ona išla na potvrdu Savjetu ministara Europske unije, a primjena odluke trebala bi u najboljem slučaju početi do kraja 2019. godine.
Kosovska policija privela je 3 osobe na administrativnom punktu Jarinje zbog sumnje da se u jednom od autobusa sa raseljenima iz Kragujevca koji su krenuli na glasanje na Kosovo i Metohiju nalazi eksplozivna naprava. Punkt Jarinje je zatvoren za saobraćaj. Na administrativnom prelazu između Bujanovca i Gnjilana raseljeni su morali da prijeđu pješke pošto autobusima nije dozvoljen ulaz. Inače na Kosmetu se danas održavaju lokalni izbori gdje 1,9 miliona glasača bira predsjednike i odbornike u 38 opština. Sa Kosmeta izvještava novinarka Radio Beograda Tanja Vujsić.
Otkada su jutros u 7 časova otvorena birališta širom Kosova i Metohije, građani skoro neprestano pristižu da ostvare svoje građansko pravo. Neki od njih smo pitali šta očekuju od ovih izbora, to jest od kandidata koji budu pobedili.
Kao i verovatno većina, da živi, ljudi koji žive ovdje, da se bude, da krene nešto na bolje.
Da se što mladih više uposli, da se rešite neki komunalni, stambeni problemi.
Da mi ovdje ostanemo Srbi, to čekam, zato sam i došla.
A u ranim jutarnjim časovima glasao i Goran Rakić, koji je kandidat za gradonačelnika Severnog dela Kosovske Mitrovice, koji je tu dužnost i do sada obavljao.
Verujem pre svega da će sve proći u najboljem redu. Očekujem veliku izlaznost građana,
i očekujem pobedu srpske liste u svih 10 opština sa većinskim srpskim stanovništvom.
A glasao je i Oliver Ivanović, lider građanske inicijative SDP, koji je takođe kandidat za gradonačelnika.
Ovaj narod zaslužuje da ima upravu kako valja, pametnih i odgovornih ljudi, ljudi koji imaju viziju, energiju i spremnost da se požrtvovano bore da ovaj grad izgleda lepše.
Inače, direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić već četvrti dan boravi na Kosovu i Metohiji i on je pozvao Srbe da u što većem broju danas glasaju.
Od ovih izbora mnogo zavisi. Na današnji dan lomi se sudbina 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu i Metohiji i hoće li one biti bliže u političkom smislu Beogradu i Prištini.
Inače, na severu pokrajine prisutan je veliki broj policajaca, a za sada glasanje protiče bez velikih incidenata. Građani će moći da glasaju do 19 časova, a Centralna izborna komisija će prve preliminarne rezultate objaviti oko 21 čas.
Na lokaciji Pocijelovo nad širem lokalitetu Vozuće obavljena je ekshumacija tokom koje su pronađeni posmrtni ostaci najmanje 7 lica, kako je naveo portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić. Prema dostupnim informacijama i dokazima, riječ je o žrtvama srpske nacionalnosti koje su ubijene na lokalitetu Vozuće 95. godine.
Tijekom ekshumacije pronađeni su kompletni posmrtni ostaci 3 osobe i nekompletni posmrtni ostaci 4 osobe, tako da se radi o posmrtnim ostacima najmanje 7 osoba. Prema dostupnim informacijama i dokazima radi se o žrtvama srpske nacionalnosti koje su ubijene na lokalitetu Vozuće 95. godine. Pronalazak ovih posmrtnih ostataka značajno će doprinijeti procesuiranju predmeta ratnih zločina na području Vozuće. Posmrtni ostaci biće prevezeni u Banja Luku gdje će se izvršiti sudsko-medicinsko vještačenje pronađenih posmrtnih ostataka kao i utvrđivanje identiteta žrtava putem DNK analize. Proces ekshumacije će se nastaviti u narednom periodu.
Glavni istoričar Izraelskog instituta za obrazovanje, dokumentovanje i istraživanje holokausta Shem Olam Gideon Greif ističe da je koncentracioni logor Jasenovac bio pakao na zemlji koji su stvorili Hrvati i upozorava na nastojanja da se izbriše i revidira istorija, što liči na pokušaje da se ukine holokaust.
U intervju Srni Grajf kaže da se Jasenovac i druga gubilišta iz njegovog sistema razlikuju od ostalih nacističkih logora zato što su mučenja u Jasenovcu bila mnogo monstruoznija nego u Auschwitzu i ostalim nacističkim logorima i zbog činjenice da u njima nisu učestvovali njemački vojnici.
Prošlo je 75 godina od ustaškog pokolja u selu Palančište kod Prijedora. Pripadnici fašističke NDH bez ispaljenog metka na najsvirepiji način 21. i 22. oktobra pobili su oko 400 srpskih civila, od kojih je polovina djece. Iz Palančišta je poručeno da se genocid nesagledivih razmjera nad Srbima u Drugom svjetskom ratu ne smije zaboraviti. Opširnije Ivana Pekarić.
Od 1941. do 1945. godine u ovom podkozarskom selu ubijena je polovina stanovništva. Na najsuroviji način, bez ispaljenog metka, ubijene su cijele porodice. Mićo Banović jedini je preživjeli svjedok.
Nismo mi ni smjeli javno se prikazati jer zna se gdje bi završili da smo to radili.
Palančište je u Drugom svjetskom ratu izgubilo 48% stanovništva. Ubijeno je oko 400 civila, od kojih je polovina djece. Govori Veljko Rodić, predsjednik gradskog odbora Subnora Prijedor.
Prvo dva dana su skupljali narod, zarobljavali i dovodili u zaseok Vučkoviće, zatim potok Salinovac i još na nekoliko mjesta. I onda su 21. i 22. maja oktobra vršili pokolj.
Svjedočenja o monstruoznim zločinima moraju se prenositi na pokoljenja, da se ne zaborave, ali i ne ponove, poručeno je iz Palančišta. Govori Aleksandar Miljuš, zamjenik gradonačelnika Prijedora.
Gradska administracija podržava, znači, aktivnosti u kojima se obilježavaju i daje pomen borcima i o tome ćemo nastojati da i dalje vodimo računa.
Na spomen obilježe na Pohorinama vijence su položili predstavnici Subnora, Boračke, organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Prijedor i predstavnici gradske uprave.
U selu Baljci u Hercegovini nadomak Bileće osveštana su tri spomenika srpskim junacima poginulim u Prvom i Drugom svjetskom ratu, kao i herojima iz posljednjeg odbrambeno-otadžbinskog rata. Molitvu za upokojenje duša vojnika i vojskovođa služili su otac Danilo, iguman manastira Žitomislić i Nebojša Kolović, paroh Bilećki. Prilog Momira Milića.
Kropljenjem svetom vodom osvećena su tri krsna znamenja na tri spomenika sa uklesanim imenima poginulih mještana Baljaka u dva svjetska i posljednjem odbrambeno-otadžbinskom ratu. Kao pripadnik Hercegovačke brigade poginuo je i otac Nikole Bajovića.
Ja sam lično jako ponosan na sve ovo, ponosan sam na ljude što su dali svoje doprinose i što su nam omogućili ovo danas da ovdje imamo. Glavna priča u svemu ovome jeste na bratskoj ljubavi i svozi.
Baljčani ističu da su na spomeniku Srbima poginulim i tragično nastradalim u ratu od 1941. do 1945. godine zajedno upisana imena i četnika i partizana. Oni su u najteže vrijeme rata, iako na suprotnim stranama, čuvali jedni drugima kuće i porodice. Njihov primjer može da nam posluži kao uzor u današnje vrijeme, rekao je Veselin Vujović iz Bilećke boračke organizacije.
Došli smo ideju da pravimo, pogotovo za ovaj drugi rat, da pravimo zajednički spomenik sve pod krst, jer su bili svi kršteni u to doba, i partizani i četnici, da budu u jednom stroju kao što su trebali biti tada. Ali šta je bitno u svemu tome, u tome drugom ratu, da jedna i druga strana, jedna i druga gerila nisu se ovdje ubijali i jedni drugima su čuvali porodice kad bi koja vojska naišla.
Naši poginuli preci koji su zapisani u knjizi vječnosti obavezuju nas da budemo složni i pomažemo jedni druge, posebno u ovom vremenu podjela, poručuje predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić.
Treći spomenik iz posljednjeg kod otvorinskog rata upravo govori šta je to kada smo jedinstveni i kada znamo šta nam je cilj. To su one poruke koje bi trebali danas da čuju svi u Republici Srpskoj, pogotovo oni koji na bilo koji način odlučuju upravo ne samo jedinstvo, nego i u Republici Srpskoj.
Radovi na podizanju sva tri spomenika trajali su 2,5 godine. Ovom prilikom uručene su zahvalnice privrednicima i pojedincima koji žive ili su porijeklom iz sela Baljci i sela Prerace, a koji su svojim donacijama omogućili da se izgrade spomen obilježja srpskim junacima iz tri rata.
Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije, episkop Sremski Vasilije i episkop Banjalučki Jefrem uz sasluženje brojnog sveštenstva i monaštva osveštali su danas hram Svetog Arhangela Gavrila u Čelincu.
Mitropolit Porfirije je u obraćanju prisutnima ukazao na značaj hramova za pravoslavni narod i pohvalio napore naroda ovog kraja koji je učestvovao u izgradnji, završetku i osveštanju nove pravoslavne svetinje.
Stranačke aktuelnosti. Predstavnici Ujedinjene Srpske pozvali su danas političke subjekte u Srpskoj da obezbijede građanima ekonomski prosperitet, a ne sukobe, jer, kako kažu, građani žele konkretna djela i mjere koje će poboljšati životni standard i ubijediti ih da je Srpska pravo mjesto za život i podizanje porodice. Na konferenciji za novinare održanoj u Banja Luci ocijenjeno je da su protekla dešavanja u parlamentu pokazala preveliku želju opozicije za vlašću, te njihovu malu ili nepostojeću želju za razvojem Srpske. Generalni sekretar Ujedinjene Srpske Neven Stanić.
Predstavnici opozicije su pokazali da je njihov domet i poimanje parlamentarne borbe u rangu borbe ispred Skupštine, a ne u Skupštini. Na svu sreću, pričamo o pojedincima jer nisu svi takvoga stava unutar opozicije. Jesu svjesni činjenice da to što rade je pogrešno. Ova dešavanja su proizvod prevelike želje za vlašću, a male ili nepostojeće za razvojem Republike Srpske.
Bivši predsjednik uprave koncerna Agrokor Ivica Todorić danas je na svom blogu poručio da će se vratiti u Hrvatsku čim prikupi relevantne dokaze da bi se suprotstavio, kako je naveo, zajedničkom zločinačkom poduhvatu dijela političkih elita i njihovih pomoćnika nakon što je jučer za njim raspisana međunarodna potjernica.
Zagrebačko županijsko državno tužilaštvo raspisalo je potjernicu za Todorićem protiv kojeg je određen istražni zatvor i pokrenuta istraga, a nedostupan je hrvatskom pravosuđu zbog nezakonitog pribavljanja 1,142 milijuna kuna. Pokrenuta je i istraga protiv njegovih sinova Ivana i Ante Todorića i 12 Agrokorovih menadžera i revizora.
U regionima Lombardija i Veneto na sjeveru Italije građani se danas na referendumu izjašnjavaju da li žele veću autonomiju od Rima.
Analitičari podsjećaju da referendumi u najbogatijim regionima Italije nisu obavezujući, ali bi snažan pozitivan odgovor mogao dati predsjednicima ovih dijelova više argumenata da traže veći udio u poreskim prihodima i povlačenja određenih ovlaštenja od Rima. Lideri Lombardije i Veneta žele da imaju veća ovlaštenja u oblastima poput bezbjednosti, migracije, obrazovanja i ekologije.
Borbeni avioni Sjedinjenih Američkih Država i koalicionih snaga bombardovali su sirijski grad Raku na isti način na koji je uništen njemački grad Dresden tokom Drugog svjetskog rata, izjavio je portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov.
Prema njegovim riječima, tokom operacije oslobađanja Rake, koji je bio pod kontrolom pripadnika ekstremističke islamske države, poginulo je hiljade civila. Washington, Pariz i Berlin saopštavaju da ulažu milijone dolara i evra za obnovu mirnog života u Raki, ali u realnosti. Oni žele da prikriju dokaze o varvarskom bombardovanju Rake, koju su, ironično zaključuje Konašenkov, oslobodili od islamske države.
Vraćamo se domaćim pričama. Anđelko Todorović i Ahmed Šabić radni vijek proveli su u rudniku Mramor. Često su nagrađivani kao najbolji rudari, dok se Ahmed Šabić 1982. godine našao u društvu nagrađenih političara, privrednika, obrazovnih radnika i vojnih lica na dodjeli nagrade Zavnobiha, najvećeg priznanja tadašnje BiH. Prijateljstvo Todorovića i Šabića ne blijedi ni danas, 22 godine nakon posljednjeg rata. Opširnije Dražen Glišić.
Gdje si, drug moj?
60 godina traje prijateljstvo Anđelka i Ahmeta. Zbog fizičke udaljenosti posljednje dvije decenije rijetko se viđaju, ali ti susreti i dalje su puni emocija. Ahmet kaže, to je sreća kao kad se braća sretnu.
Imao sam dva brata, nema nad njega, zato što mi je samo takav bio. I njega da nije bilo, da sam ja vukao još za 10 ljudi, ne bi ovo dobio.
Ahmed će sa suprugom uskoro obilježiti 60 godina braka. Supružnici Todorovići broje više od 6 decenija, od kojih su mnoge provedene u druženju sa Šabićima.
Da su brata, možda se ne bi volili. A sad se paze i vole tako ja i nas dvije i tako. Poštujemo se, poštovanje ima.
Ahmed je nagrađivan zbog rezultata koje je imao kao kopač uglja. Ipak ono najveće priznanje nagrada Zavnobiha kasnila je jer nije bio član partije. Anđelko kao njegov šef i poslovođa smjene insistirao je da on bude predložen za tu nagradu i konačno 1982. godine Ahmed je otišao u Sarajevo na dodjelu. Našao se u društvu političara, privrednika, vojnih lica.
Ahmed ima ruke dobre i srce, srce je ovako ugalj. I on mora dobiti.
U Sarajevo, Mikolić, Mikaj, Stojanović, Šabiću došli smo najveće priznanje, a nisi član Saveza komunista. Ako neću nikad biti, ja sam komunista srcem.
Za tadašnju platu mogli su, kažu, kupiti kravu. Djecu su othranili, školovali, dočekali penziju. Rudarski hljeb sa 7 kora, kažu rudari, teškom mukom i krvavim znojem, pošteno se zarađuju mračnim dubinama. Za njih dvojicu ipak je bio sladak.
Sladak je to što ga, kako ono kažu, čovjek zaradi pošteno, žena skuva pogaču, razumiješ, ona se pogača bolja nek danas ikakve veknja ljeba.
Anđelko Todorović, starina koji gazi 90. ima samo jednu želju, da još jednom obuče svečano rudarsko odijelo. Njegovo prijeratno ostalo je u kući u Tinji, koja je uništena. U novoj kući u Suvom polju, gdje živi sa suprugom, čuva rudarsku lampu.
U Beogradu počinje 62. međunarodni sajam knjiga, a ove godine u fokusu će biti savremena književnost njemačkog jezika, u okviru čega će Njemačka, Švajcarska, Austrija i Liechtenstein predstaviti svoje savremeno stvaralaštvo, među kojima će biti 350 premijernih naslova.
Do 29. oktobra pod sloganom Ključ je u knjigama, ljubiteljima pisane riječi predstavit će se oko 500 izlagača, od kojih 50 iz inostranstva. Sajam će u 18 časova otvoriti austrijski pisac Karl Markus Gauss i akademik Miro Vuksanović, dok su kapije za posjetioce otvorene već od 10 časova. Zvijezda ovogodišnjeg sajma bit će dobitnica Nobelove nagrade za književnost 2009. godine Herta Miller.
Sutra u 12 časova u multimedijalnoj sali RTRS-a u Banja Luci bit će potpisan ugovor o koprodukciji serije i filma Na mliječnom putu.
Ugovor će potpisati generalni direktor Radio Televizije Republike Srpske Draško Milinović i poznati režiser Emir Kusturica.
Fudbaleri Partizana u ovim trenucima igraju protiv Bačke u 14. kolu prvenstva Srbije. U toku je drugo poluvrijeme, a trenutni rezultat je 2-1 u korist Partizana. O ostalim sportskim aktuelnostima opširnije Aleksandra Perić.
Fudbaleri Crvene zvezde ugostiće sastav Mladosti iz Lučana u 14. kolu šampionata Srbije. Vladan Milojević, trener Zvezde, vjeruje u svoj tim, ali i poziva na oprez.
Sigurno nas očekuje jedna zahtevna utakmica protiv jedne ekipe koja, evo, prošle godine mogu da kažem da je odigrala jako dobru sezonu i izašli su u Evropu i bili su naš predstavnik. U svakom slučaju jedna tvrda ekipa, fizički dosta dobro pripremljena. Sigurno jedna ekipa koja je u, onako po meni, zadnjih par godina u vrhu.
Ovaj duel igra se od 18 časova. Košarkaši i Crvene zvezde gostuju danas u Zagrebu kod ekipe CDVite u derbiju petog kola ABA lige. Ovaj meč igra se od 17 časova. Podsjećamo, IGOKA je sinoć poražena na gostovanju od Partizana rezultatom 117-104. Odbojkaši i Brčanske Mladosti danas od 17 časova u Ljubljani protiv ekipe ACH Volej igraju revanš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Ekipa iz Ljubljane slavila je sa 3-0 u setovima u prvom susretu. Trener Mladosti Ljubiša Ristić.
Nemamo šta da izgubimo, pokušat ćemo da opuštenije uđemo u meč. Momci su spremni, svjesni su svojih grešaka i mislim da ćemo mnogo slobodnije odigramo tu utakmicu. I za ove momke veliko iskustvo, svaki poen odigran u Kupu šampiona, za njih jedno bogatstvo.
Pobjednik ovog para nastavit će takmičenje u trećem kolu Lige šampiona. Poraženi tim iz ovog dvomeča ide u CEV kup, a protivnik u sljedećoj rundi bit će im izraelski Hapoel Mate Asher.
Danas je bilo pretežno oblačno i suvo, poslijepodne je došlo do jačeg naoblačenja pa se do kraja dana očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina, ponegdje i obilnije padavine, sutra oblačno i osjetno svježije, opširnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova na čemernu izmjerno je 12 stepeni, Kalinovih 14, Gacko, Nevesinje, Mrkonjić grad, Prijedor, Han Pješak, Krupa na Uni i Novi grad 15, Sokolac 16, Višegrad i Šipovo 17, Rudo, Bileća, Foča, Banja Luka i Srebrenica 18, Zvornik i Doboj 19, Trebinje 20, Ribnik i Bijeljina 21 stepen. U noći kiša u svim predjelima na jugu i jugozapadu praćena grmljavinom, ujutru i prije podne oblačno i kišovito uz mjestimično obilnije padavine. Prosječna količina padavina bit će od 20 do 30 litara, lokalno od jugozapada preko centralnih predjela na istok i jug moguće i do 50 litara. Popodne padavine na zapadu slabe, umjerene na istoku, a na jugu povremeno pljuskovite. Zbog pada temperature po visini u planinama se očekuje susnježica i snijeg. Postojaće uslovi za formiranje manje snježnog pokrivača. Jutarnja temperatura od 5 do 10 na planinama oko 1, najviša dnevna od 7 do 12 u višim predjelima oko 2, na jugu do 15 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Dodik poručio Erdoganu, ovdje nije sultanat, niti će ikada biti.
Odluka o pooštravanju kontrole na granicama Evropske unije nije usmjerena protiv građana Zapadnog Balkana, tvrde evropski zvaničnici.
Kod Bileće osveštena tri spomenika poginulim srpskim junacima iz tri rata.
Lokalni izbori na Kosovu, na prelazu Jarinje uhapšene tri osobe zbog sumnje da se u autobusu sa građanima koji su krenuli na glasanje nalazi bomba.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Saša Prtenjak, speaker Olga Korać, urednik emisije Ivana Frank.